Areena.
Edellisellä kerralla kokoontuessamme yliskamariin kuulimme, miten välskäri täytti Kustaa Bertelin suuren unelman. Hän sai herttua Bernhardtilta vastaanottaa aatelisarvon. Mutta sillä aikaa, kun Kustaa yhdessä paksun kapteeni Larssonin kanssa oli kateissa ja keisarillisten vankeudessa, oli herttua hukannut kuninkaan Bertelille tarkoittaman sormuksen. Nyt toi välskäri meidät keväisiltä Saksanmaalta talviseen Pohjolaan. Kahden muun päähenkilönsä luo.
Oli adventin aika vuonna 1632. Ankara myrsky heitteli lunta Korsholman valleja vastaan. Kaikki laivakulku oli siksi vuodeksi lakannut. Pohjanmaalla nostettu ja Korsholmassa metelöinyt sotaväki oli kuukausia sitten lähetetty Tukholman kautta Stralsundiin ja uteliaisuudella odotettiin kaikkialla tietoja sodasta. Korsholman ankara Marttarouva oli ylpeä siitä, että oli niin urhokkaasti puolustanut linnaansa juopuneita sotamiehiä vastaan. Hän ylpeili korkeasukuisesta vangistaan, jota hän tosin vartioi kuin satasilmäinen peikko, mutta jolle hän antoi kauneimmat huoneet. Hän päästi Dorten taas palvelemaan Reginaa, paransipa hänen ruokaansakin.
Kappalainen, oletteko huomannut, että hän ei enää käyttäydy yhtä tylysti kuin aluksi?
Hän rukoilee ahkerasti, mutta herkuista, joita hänelle tarjoatte, hän ei juuri välitä.
Joskus hän vastaa muutamalla sanalla kysymyksiini, mutta hän on näennäisesti vaipunut jonkinlaiseen välinpitämättömyyteen. Niin rohkea kuin hän oli silloin, kun sotamiehet tulivat häntä vaatimaan.
Luuletteko, että hän on todella keisarin oma tytär?
Siitä en ole varma, mutta jalosukuinen prinsessa hän ainakin on. Kappalainen, minua vaivaa yhä yksi asia.
Kertokaa, Marttarouva.
Meidän on käännytettävä hänet oikeaan uskoon pois paavillisesta harhaopista. Kun sota loppuu ja vangit vaihdetaan, hänestä voi tulla hyvä työkalu herramme käteen ja hänen puhtaan oppinsa levittäjä.
Jospa minä menen ja saarnaan hänelle ja vien mennessäni muutamia Luteruksen postilloja.
Regina kuunteli kaikkea, mitä hänelle tyrkytettiin, mutta hän kärsi siitä. Dorte sitä vastoin tulistui joka kerta, kun saarna alkoi.
Helvetin tuli teidät nielkään. Sekä sinut, vääräuskoinen pappi, että sinut, paksu akka.
Vartija!
Kaikkien pyhimysten kautta te tulette korventumaan ytimiänne myöten.
Vie hänet tyrmään lauhtumaan.
Oikeampaan kuin kömpelöissä käännytysyrityksissä osui Marttarouvan hyvän tahtoisuus siinä, että Regina sai ajankulua. Häntä varten tilattiin Tukholmasta hienoja työtarpeita. Suurelle silkkikankaalle kulta- ja hopealangoin sai hän ruveta ompelemaan neitsyt Marian ja Kristuslapsen kuvia.
Hän ompelee kalkkiliinaa. Kun hänen mielensä on muuttunut, hän lahjoittaa sen varmaan Vaasan kirkkoon.
Siitä näyttää tulevan oikein kaunis.
Mutta sanokaa, kappalainen, onko neitsyön pään ympärillä oleva sedekkihä hiukan liian suuri ollakseen Lutherin uskon mukainen?
On vaikea sanoa. Jaa, taidatte olla oikeassa.
Sotilaan silmä olisi kohta paikalla arvannut, että siinä oli tekeillä sotalippu, jonka oli määrä kerran liehua taistelukentällä katolisten joukkojen edessä.
Regina, minä olen keksinyt sinulle parempaa työtä. Tässä on Meeri Perttilä, Isonkyrön talonpoikaiskuninkaan tytär. Hän lahjoittaa sinulle muutamia vyyhtejä, mitä hienointa pellavarihmaa, jota kukaan ei osaa kehrätä niin kuin hän. Sinä saat oppia kehräämään ja Meeri opettaa sinua.
Kuten haluatte, armollinen neiti. Mehän voimme samalla puhella.
Minä luulen, että kehruu ei miellytä minua.
Sinä kehräät!
Tällä tavalla tutustui Meeri toisen kerran Reginaan Korsholmassa. Hän tahtoi tuolta vieraalta, joka oli ollut niin lähellä kuningasta, kuulla jotain hänestä. Regina otti hänet aluksi vastaan kylmästi, mutta Meeri osasi aina johtaa keskustelun kuninkaaseen. Hän oli viisas ja aavisti kohta Reginan haaveellisen rakkauden, vaikka Regina puhuikin hänelle kuin vallas nainen palvelijalleen. Mutta Regina ei aavistanut vähäkään Meerin aikaisemmista vaiheista. Regina, joka oli 17-vuotias, olisi voinut luulla 20-vuotiaaksi. Meeri oli 6/4, mutta hänen olennossaan oli jotain niin lapsellista ja viatonta, että häntä olisi voinut luulla 17-vuotiaaksi.
Taas katkesi säie. Minä otan koruompeleeni.
Kuten suvaitsette. Kaunis kuva. Mitä se esittää?
Jumalan äitiä, Pyhää Mariaa. Kun tämä lippu kerran liehuu sotarivien edessä Saksanmaalla, silloin pakenevat kerettiläiset Jumalan äidin vihaa.
Minä ajattelen Jumalan äitiä äitinä, joka elää yksin oman rakkaudellensa. Lempeänä, hyvänä, rauhallisena.
Jumalan äiti on taivaan kuningatar. Hän taistelee jumalattomia vastaan ja tuhoaa heidät.
Kuningas Gustav Adolf tulee sotaan lähtenyttä Jumalan äitiä vastaan paljain päin. Miekan kärki maata kohden, lankeaa polvilleen ja sanoo: minä en taistele sinun puolestasi, pyhä neitsyt, vaan poikasi, meidän vapahtajamme kunniaksi. Silloin hymyilee neitsyt Maria ja vastaa: se, joka taistelee minun poikani puolesta, taistelee myös minun puolestani, sillä minä olen äiti.
Sinun kuninkaasi on vääräuskoinen kerettiläistyranni, ja minä vihaan häntä.
Minä rakastan.
Minä vihaan häntä kuin kuolemaa, syntiä ja tuhoa. Sinä olet onnellinen, Märchen. Et sinä tiedä, mitä on sota. Et mitä Gustav Adolf on tehnyt meille katolisille. Mutta minä olen sen nähnyt. Ja minun maani ja minun uskoni huutaa kostoa. On hetkeä, jolloin minä voisin tappaa hänet.
Jumalan enkeli kulkee hänen vierellään ja muuttaa rakkaudeksi ihmisten vihan.
Kuninkala on taikakalu, joka häntä suojelee.
Häntä ei suojele kuparisormus, vaan hänen ylevä jalo sydämensä. Nuorena hänellä ei ollut kunnia eikä mainetta, vain vaalea tukka, korkea otsa, lempeät siniset silmät. Hänellä ei ollut taikasormusta ja kuitenkin kulkivat siunaus, rakkaus ja onni hänen vierellään.
Sinä tunsit hänet jo hänen nuoruudessaan.
Tunsin.
Rakastit häntä niin kuin muutkin.
Enemmän kuin kukaan muu.
Ja rakastat vieläkin.
Rakastan. Te toivotte hänelle kuolemaa, ja minä voisin kuolla hänen edestään.
En minä tahdo hänen kuolemansa. Sinä et tiedä, miltä tuntuu, kun rakkaus ja viha heittelee ihmistä kuin myrskyinen meri laivaa, kun on pakko kirota häntä, jota kuitenkin tahtoisi siunata.
Älkää itkekö, neiti. Se päivä on vielä valkeneva, jolloin voitte häntä vapaasti rakastaa.
Se päivä ei koskaan valkene, rakas Märchen.
Se valkenee silloin, kun kuningas on kuollut.
Ettei se päivä koskaan tulisi. Kernaammin minä kärsin hänen vuokseen vaikka koko elämäni.
Ettekö ole koskaan kuullut sanottavan lapsesta, joka on nöyrempi ja parempi kuin muut lapset? Se on liian hyvä tälle maailmalle. Se ei elä kauan. Gustav Adolf on liian suuri, liian jalo ja hyvä eläkseen vanhaksi. Jumalan enkelit tahtovat viedä hänet ennen kuin hänen ruumiinsa kuihtuu ja sielunsa uupuu.
Kuka sinä olet, joka noin puhut? Kuinka sinun silmäsi palavat? Et sinä ole se, mikä sinä sanot olevasi, vaan noita. Pyhä neitsyt, suojele minua.
Olen nainen, joka rakastaa.
Ja sinä sanot, että kuningas on kuoleva.
Juuri silloin astui Marttarouva sisään tavallista juhlallisempana ja kalpeampana. Ruudukkaisen villakauhtanansa asemasta oli hänellä musta surupuku. Meeri valahti kuolon kalpeaksi, katsoi rouvaa silmiin ja virkkoi yksikantaan.
Kuningas on kuollut.
Tiedätkö sen jo? Surusanoma saapui tunti sitten sanansaattajan tuomana Pohjanlahden ympäri.
Regina pyörtyy.
En ymmärrä. Miten sinä?
Kuningas kaatui taistelutantereella voittaessaan.
Lützenin taistelutantereella 6. päivänä marraskuuta. ja keskellä ihaninta voittoa.
Herätkää, armollinen neiti. Hän on kaatunut voiton hetkellä, kunniansa kirkkaimmassa loisteessa.
Oi pyhä neitsyt.
Herra, siunatko.
Kiitos, että annoit hänen lähteä maailmasta varjelkoon kaikessa meitä suuruudessaan.
Ja Herra, että
poistit sen
kirouksen,
joka rakkautta antakoon
meidän rauhan.
Aamen.
Mutta linnan muuriin nojasi pitkä, harmaa hapsinen vanhus. Hänen kasvonsa olivat tuskaiset ja epätoivosta väännyksissä.
Kirottu olkoon työni. Voi minua mieletöntä, kun luotin ihmisen elämän langan kestävyyteen ja sille rakensin. Toivoin, että kuningas tunnustaisi omansa ja eläisi niin kauan, kunnes Aaron Perttilän tyttären poika olisi ehtinyt sodassa hankkia itselleen loistavan maineen ja kohota samanarvoiseksi kuin Ruotsin kruunun perillinen. Nyt puuttuu vain se, että hän voittaa aatelisen kilven ja asettuu muiden verenimiäin kanssa kuninkaan ja kansan väliin. Mene nyt hautaasi, sinä houkko. Kuningas on kuollut.
Isä, sinä täällä.
Tule. Nyt ei meillä enää ole mitään toimitettavaa tässä maailmassa.
On meillä, isä.
Minun suunnitelmani on ennen aikojaan hajonnut.
Isä, meillä molemmilla on vielä poika.
26. elokuuta vuonna 1634 oli se päivä, joka tuotti ruotsalaisten aseille musertavan tappion. Tähän saakka oli Ruotsin jalopeura Gustav Adolfin ja hänen lähimpien miestensä johtamana rientänyt voitosta voittoon ja voimakkailla käpälillään ruhjunut maahan kaikki vastustajansa. Tuli onnettomuuden päivä ja se päivä oli verinen.
Keisarilliset olivat marssineet Svaapenin valtakaupunkia Nördlingeniä vastaan. Herttua Bernhard ja Gustav Hurn kirehtivät apuun. Herttua halusi hyökätä, Hurn taas linnoittautua. Keisarillisia oli 33 000 ja ruotsalaisia vain 17 000 miestä. Kun Hurnia sanottiin pelkuriksi ja suutuksissaan, mutta pahaa aavistaen päätti kahden viikon odotuksen jälkeen ryhtyä taisteluun. Taistelu muuttui heti kohta ruotsalaisille epäedulliseksi. Tiliin henki näytti tänään antavan rohkeutta keisarillisille. Kun päivä oli ehtinyt puoleen, Hurnin joukot olivat 8 tuntia peräkkäin kestäneet vihollisen ampumista ja olivat haavoistaan ja väsymyksestä näännyksissä. Hurn ehdotti, että vetäydyttäisiin Arensbergiin ja 2 tuntia vitkastellut herttua oli lopulta pakotettu suostumaan. Hurn käski suomalaisen ratsuväen tehdä valehyökkäyksen peittääkseen joukkojensa perääntymisen, mutta keisarilliset huomasivat viisaan sotapäällikön aikeet ja kävivät päälle 2 voimakkaammin. Laaksossa ruotsalaisten takana juoksi jyrkkärantainen puro, joka oli tulvillaan paljosta vedestä. Hirhaimin kylän luona oli puron ainoa silta ja tämän paikan miehitti Hurn turvatakseen perääntymisen. Herttua Bernhard oli ottanut tehtäväkseen vasemman sivustan avulla viivyttää vihollista, kunnes Hurn olisi ehtinyt joen yli. Herttua oli kysynyt neuvoa enemmän rohkeudeltaan kuin älyltään. Yhä taajenivat vihollisten joukot, yhä kiihkeämmin hyökkäsivät ne eteenpäin. Herttuan urhoollisimmat kaatuivat, hevonen ammuttiin hänen altaan, lippu riistettiin hänen kädestään. Hän oli vähällä joutua vangiksi, kun vierellä ratsastanut nuori suomalainen upseeri tarjosi hänelle hevosensa. Sillä pääsi herttua hälintuskin pakoon. Koko hänen väkensä seurasi mitä hurjimmassa paossa hänen perässään.
Pelastakaa henkenne!
Mikkola meni ampuu kanunalla suoraan tiheempään joukkoon!
Emme pääse sillasta yli!
Älkää paetko! Kääntykää vihollista vastaan! Hakkaa päälle!
Tekee tietä!
Jääkää jalkoihin!
Pelastakoon itsensä!
Henkel voi! Antaudu Hurnin säästämme Henkelsi!
Hakkaa päälle! Ajakaa ne takaisin perissä meidän!
Pyytäkää armoa!
Viimein, kun useimmat Hurnin ympäriltä olivat kaatuneet, sortui hän joukon keskeen ja vangittiin, jonka jälkeen harvat elossa olevat urhot antautuivat hänen kanssaan. Viimeisiä niistä, jotka taistelivat Hurnin rinnalla sillan luona, olivat pohjalaiset ja heidän joukossaan vanha ystävämme pieni ja paksu kapteeni Larsson. Olkoon sanottu hänen kunniaksen, että hän Nörlingenissä ajatteli yhtä vähän reiniläisiä viinejä kuin Bayerin nunnia. Hän iski ja pisti, minkä kerkesi, ja koko hänen pyöreä olemuksensa valui hikeä.
Minä lävistin sinä päivänä 30 keisarillista sotilasta. Ei minua niinkään harmita vangiksi joutuminen kuin se, että taistelun jälkeen näin kroattien tyhjentelevän Ruotsin armeijan kuormastosta löytämiä viinivarastoja.
Saksen vaimarin herttua Bernhard repi pitkää mustaa tukkaansa ja katui hätäisyyttään. 6000 ruotsalaista, suomalaista ja heidän kanssaan liittoutunutta saksalaista makasi kuolleena Nördlingenin kukkuloilla. 6000 joutui vangiksi. Niiden joukossa Hurn ja Wittenberg. Kurja jäännös vetäytyi ryöstäen ja puutetta kärsien Mainziin päin. Mutta enemmän kuin noiden 12 000 hukka merkitsi Ruotsille sen sotilaskunnian menetys ja vihollisen uudistunut luottamus sotaonneensa. Nördlingenin taistelu oli käänne kohta 30-vuotisessa sodassa.
On loppiaisen tienoo 1635.
Entä Bertel, miten hänen kävi?
Tuleekohan hänestä lopultakin Reginan sulhanen?
Voi olla.
Ystävämme Bertel taisteli koko päivän herttuan kupella ja juuri hän tarjosi herttualle hevosensa, kun tämän oma hevonen oli ammuttu.
Niin.
Bertel samoin kuin Larssonkin sai useita haavoja.
Serkku hyppäsi puoli vuotta.
Mitä puolesta vuodesta, kun kysymys on sellaisesta tappiosta kuin Nördlingenin luona? Sotakunnian hukasta.
Serkun ei pidä ottaa sitä niin vakavasti. Kyllä Bannerin nerokkuus ja onni taas hankkivat ruotsalaisten aseille niiden kadotetun kunnian, sitten kun joudumme kertomuksessamme eteenpäin.
Hyvä kuitenkin, että pääsimme siitä roistomaisesta jesuitasta. Vai pääsimmekö?
Ken tietää. Ottakaa rinkeleitä
lapsi.
Lapsetta näyttäytyvät kuin Rökkola viivin joukot Nördlingenin taistelussa.
Onneksi heillä ei ole kanuunoita.
Mutta stritsoja on.
Rauhoitukaa lapset. Lapset, etkö voisi jatkaa kertomustasi, serkku?
Niin.
No jatkakaamme. Ja arvaatte varmaan, kenestä pääasiassa tulemme puhumaan, kun sanon, että seuraavan tarinan nimenä voisi olla vaikkapa Tuhlaaja poika. Aaron Perttilän tuvassa räiskää pystyvalkea tilavassa takassa. Ulkona raivoaa lumipyry ja pauhaa ankara myrsky. Sudet ulvovat jäällä. Nälkäinen ilves hiipii kallion rotkossa. On loppiaisilta ja puhde on jo muuttunut pimeäksi.
Lue Raamattua, Meri.
Minä haen Agrikolan Uuden testamentin, isä.
Miksi ei perilliseni ole tällä hetkellä Ruotsin kuningas?
Jättäisit Perttilä kaatuneet pilvilinnat. Mieletön ajatus pojastasi on vanhentanut sinua 2 vuodessa 20 vuotta.
Kuningas kuoli liian aikaisin. Minun jälkeläiseni on vain Holhooksen alainen poika, joka hupenee muiden joukkoon. Mene hautaasi, vanha Perttilä. Mene aatelisten tuhoojan kuningas Kaarlen luo. Kätke hänen aatteensa samojen matojen sekaan, jotka söivät suuhunsa prinssi Gustaan. Ja Kaarina Maunon tyttären.
Sinun ajatuksesi ajelehtivat kuin haaksirikkoon joutuneen laivan jäännökset yöllisen meren aalloilla.
Lue Raamattua, tyttäreni.
Luukkaan evankeliumin 15. luku. Se kertoo tuhlaajapojasta.
Se sukunsa häpäisiä. Ei se mitään, että omaisuutensa tuhlaa, mutta että unohtaa vanhan isänsä, se on alhaista.
Mutta koska hän vielä taaempana oli, näki hänen isänsä hänen ja armahti hänen päällensä ja juosten lankesi hänen kaulaansa ja suuta antoi hänen.
Raukka isäksi. Olisi ruoskinut hänet ja ajanut hänet takaisin ilottomien porttojensa ja tyhjien viinimaljojensa luo.
Ole laupias, niin kuin taivaallinen isämme laupias on.
Etkä sinä. Jos poikasi joskus palaaja.
Antakaa minun olla. Minulla ei ole enää poikaa.
Mutta isä.
Poikaa, joka katuvaisena lankeaa jalkojeni juureen, minä tarkoitan.
Mutta poika sanoi hänelle, isä, minä olen syntiä tehnyt taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä ole enää mahdollinen sinun pojaksesi kutsuttaa.
Herkeä lukemasta. Valmista vuoteeni ja anna väen mennä levolle. Ilta on myöhäinen.
Hevonen lähestyy tieltä päin.
Näin myöhään ja juhlailtana.
Isä. Tässä on poikasi. Anna hänelle siunauksesi, isä.
Anna siunaus pojallesi.
Tuo mies on minulle ventovieras.
Isä!
Mene! Mene takaisin veljesi aatelismiesten ja sisariesi pienojen neitojen luo. Mitä sinä teet täällä yksinkertaisen talonpojan tuvassa, jota halveksit?
Älä vihastu, isä. Nuoruuteni kunnianhimossa olen ehkä...
Mene! Minulla ei ole enää poikaa.
Kuka käski minun mennä loistavaan suureen maailmaan voittamaan mainetta ja kunniaa? Kuka heitti minut suuren kuninkaan luo pyrkimään kuuluisien sankarien vertaiseksi? Sinä, isäni! Ja nyt hylkäät poikasi, joka sinun tähtesi on kieltäytynyt aateliskirjaa vastaan ottamassa.
Sinäkö olisit kieltäytynyt? Sinä, joka olet hävennyt talonpoikasta nimeäsi ja vaihtanut sen mukaan arvokkaampaan. Sinä olet polvillasi vaakunakilpeä rukoilut. Ja mitä se minuun kuuluu? Sen vain tiedän, että hamasta lapsuudesta saakka olen koittanut istuttaa sinuun. Ettei ole olemassa muita laillisia valtoja kuin kuningas ja kansa. Kaikki, mikä heidän väliinsä tunkee, olkoon aatelia tai papistoa, on turmioksi maalle ja kansalle. Nyt sinä olet hiipinyt aatelisten seuraan, himoinut heidän ontto- ja arvonimiään ja omaksunut heidän ennakkoluulonsa. Valheen sanat ovat huulillasi ja aatelisylmeys sydämessäsi. Minä, Aaron Perttilä, olen se mies, mikä aina olen ollut. Talonpoika. Minä hylkään sinut, Luopio.
Kuule minua, isäni.
Sinä, joka pöyhkeilet minun vihaamani aatenin loistolla, joka tuhoaa valtakunnan. Minä kiroan sinut.
Isä, tämä paperi.
Hän ei kuule sinua.
Lue se. Minä olin aikonut repiä sen rikki hänen jalkojensa juuressa.
Siellä on mainekirja, jonka Tukholman holhoja-hallitus on Weimarin herttua Bernhardin ehdotuksesta antanut henkivartioväessä palvelevalle ratsumestari Kustaa Bärtelille.
Korottaen hänet aatelissäätyyn ja sallien hänen vaakunaa kilvessään kantaa Bertelsöldin nimeä. Kuka siellä?
Korsholmasta ollaan! Oletteko nähneet karkulaista?
Nyt voitte ansaita 200 taaleria.
Mitä ihmettä?
Palkinto sille, joka vangitsee kuolleena tai elävänä valtiollisen vangin, Regina von Emmerichin.
Mitä puhut, konna?
Puhutelkaa siivosti kruunun miehiä, arvoisa herra.
Niin. Onko hän paennut?
Joka ei tahdo olla avullisena sen paavillisen noitaakaan vangitsemiseen, on maan pettunut.
Senkin roisto!
Isä, hän lähtee.
Sinä itse näin tahdoit, isä!
Hän heittäytyy rekeen ja ajaa täyttä karkua pihalta.
Sinne hän katoaa raivaavaa lumen myrskyä.
Välskärin kertomus kuvaa aikaa, jolloin katolisuus ja luterilaisuus olivat niin ankarassa taistelussa keskenään, etteivät luterilaiset olleet toisin ajattelevia kohtaan sen suvaitsevaisempia kuin katolilaisetkaan. Martta rouva oli saanut päähänsä käännyttää neiti Reginan Lutherin uskoon ja kiusasi tyttöparkaa milloin kirjoja tyrkyttämällä, milloin vapauden lupauksilla, milloin uhkauksilla, jos jonkinlaisilla. Mutta kuta enemmän Martta rouva ponnisti voimiaan, sitä kylmemmäksi ja jäykemmäksi kävi hänen vankinsa. Regina piti itseään uskonsa marttyyrina ja kärsi kaikki nöyrytykset pyhän asian vuoksi.
Eräänä päivänä uuden vuoden tienoissa ilmaantui Korsholmaan kuljeksiva saksalainen puoskari kantaen rohtolaatikkoa selässään. Koska koko maassa ei siihen aikaan ollut yhtään tutkinnon suorittanutta lääkäriä ja apteekkejakin vain yksi Turussa, tuollaiselle kulkurille oli yllin kyllin työtä narratessaan herkkäuskoisia. Martta rouvakin otti mieli hyvin vastaan vieraan tohtori, jolle hän valitti vatsakipua ja hengenahdistusta aina kun oli antanut rengilleen selkäsaunan. Muutamassa päivässä oli vieras täydellisesti perehtynyt taloon. Ja niin tapahtui, että hänet kutsuttiin neiti Reginan luo, joka kärsi ankarasta päänsärystä. Eräänä aamuna olivat niin neiti Regina kuin vanha Dortte ja puoskari teillä tietymättömillä. Ulkoapäin murrettu rautaristikko ja jäljelle jääneet nuoraportaat ilmaisivat, että puoskari oli auttanut vankeja muurien ja vallien yli. Mutta palatkaamme nyt Bertelin seuraan, joka huovinsa Pekan kanssa oli ajamassa läpi myrskyisen yön.
No, antahan mennä! Noin. Minne ajetaan, herra?
Aja minne tahansa!
No Vaasaan kai sitten.
Tällä, mihin sinä ajat? Minähän käskin sinun ajaa pohjoiseen ja sinä ajat etelään.
Vaasaan olisi ollut vain 3 penikulman matka. Mutta ajetaan vaan pohjoiseen, jos luutnantti tahtoo. Uuteen Karlepyhyn on kyllä 7 penikulmaa eikä mitään majataloa matkan varrella. Ilmakin on tällainen. Hane, annohan mennään. Mitäs jos menisimme Vöyrin pappilaan? Sieltä saisimme yösijaa.
Aja yli Härmään päin.
Hullu reessä.
Bertelin huovi Pekka ei voinut käsittää sitä hulluutta, että juuri kun oli tultu kotitaloon, lähdettiin pois lämpimän takkatulen ja kiehuvan padan äärestä lumikinosten ja susien sekaan. Eikä sitä käsittänyt Bertel itsekään. Hän oli kulkenut Tornion kautta isoon kyröön ja aikonut sieltä Vaasaan matkansa salaiseen määränpäähän. Toisessa paikassa kohtasi häntä isän kirous. Ja toisen tyhjien muurien sisällä ei enää ollut se, jota hän haki.
No mikä nyt hätänä?
Hevoset on uupuneet.
Nouse reestä ja auta niitä.
Oli tultu kyrön tasangoilta Lapuan metsiin. Erämaan hiljaisuus, jonka rikkoi vain myrskyn pauhina, ympäröi matkalaisia kaikilta tahoilta. Missään ei näkynyt mitään jälkiä ihmisasumista.
Nyt reki ei enää liikahdakaan. Emme tarvitse pappia, emmekä lukkaria hautaamaan.
Kuinka pitkä matka on lähempään talon, Pekka?
Penikulman paikkeilla.
Tuolla metsän sisässä tuikkaa tuli.
Jaa, taitaapa tuikkia.
Risu hevoset, ratsastamme sinne.
Ei hyvä herra. Se ei käy päinsä. Tässä metsässä on kummitellut oikein turkaisesti aina siitä lähtien, kun talonpojat tappoivat täällä voutinsa nuijosodan aikana ja polttivat hänen talonsa ja viattomat lapsensa.
Loruja, me ratsastamme!
No jos sitten.
Kohta oli hevoset riisuttu ja molemmat matkamiehet pyrkivät ratsain tulta kohden, joka välistä katosi. Välistä taas leimahti esiin lumisten honkien välistä.
Pekka! Muistele lapsena kuuleeni paljonkin tästä erämaasta.
Äitinne oli kotoisin täältä.
Täällä oli muinoin suuri uudismaa.
Volti Särnkors oli perkauttanut monta sataa tynnyrin alaa, kertoi isäni. Ja Vouti oli rakennuttanut suuren talon ja eli kuin ruhtinas erämaassa. Sitten tulivat talonpojat ja sytyttivät talon keskellä yötä. Vain se nuori neiti pelastui, jonka isänne korjasi liekkien keskeltä ja otti sitten rouvakseen.
Eikä taloa rakennettu uudelleen.
No, oli niitäkin, jotka uhalla muuttivat tänne asumaan. Mutta Piru oli vanhempi ja viisaampi. Alkoi semmonen helvetin meteli yöllä ja päivällä. Tuvassa tempasi tuolin altasi. Kuurokuppi pyöri pöydän alle ja kivet irtaantuvat uunista ja sinkoilivat ympäri korvia. Metsässä puut kaatulivat, vaikkei tullutkaan. Ja maa upotti kovalla tiellä ja veti pohjattomaa suohon. Voi voi, upottaa. Me olemme samassa metsässä.
Lumihan se upottaa. No entä sitten?
No kaikki muuttivat pois paitsi mua vanha torppari. Siitä on yli 40 vuotta. Hänkin on jo aikoja sitten kuollut. Koko suuri uudismaa joutui taas autioksi.
Mitä nyt taas?
En näe enää tulta.
Se on kai puiden peitossa.
Se on vaipunut maan sisään, kun se ensin vietteli meidät tänne synkimpään korpeen. Täältä me emme palaa ikinä hengissä.
Eteenpäin, mies. Tuolla on tupa.
Suuri kivihän se on, jonka kupelta tuuli on lumen ajanut. Homma hukassa!
Suu kiinni eteenpäin! Tuolla vilkkuu jotain lumen sisässä!
Älkää menkö, herra! Homma samalla paikalla, missä talo oli ennen! Tässä on kenttä ja nuorta metsää. Vanhat tulensijat törrättävät lumen sisästä.
En erehtynyt! Tuolla on tupa!
Tuvan toisella seinällä oli ulospäin aukeava luukku, jota myrsky paiskeli auki ja kiinni, niin että tuli milloin tuikahti, milloin katosi. Miehen korkuiset kinokset tukkivat tien tuohon ränsistyneeseen majaan, joka oli piiloutunut kahden tuuhean kuusen taa. Bertel läheni ikkunaan. Neljästä pienestä ruudusta oli kaksi luusta, jota käytettiin lasinasemasta. Yksi oli rikottu ja aukko täytetty karhunsammalella. Vain yksi oli lasista.
Sisäpuolelle on kertynyt jäätä. Tästä ei näe mitään. Täytyy koputtaa ovelle.
Joku hengittää sisäpuolelta ja jää sulaa.
Silloin erotti Bertel ihmisen kasvot ja kaksi tulista silmää, jotka aivan ruudussa kiinni tirkistelivät ulos.
Se on itse paholainen.
Bertel oli ollut varma, että hän tapaisi Reginan, mutta hän näkikin kalman kalpeat kasvot, joita ympäröi musta päänmukainen nahkapäähine. Hänen mieleensä palasi muisto eräästä kamalasta yöstä Bayerin metsässä. Hän vetäytyi takaisin ja jäi epätietoisena seisomaan.
Näittekö hänet, herra?
Näin.
Itse Piru. Meidän täytyy ottaa selko, mitä tekemistä hänellä on täällä.
Jumala teidän armoanne, siunatkoon.
Missä on se mies, jolla oli nahkapäähine päässään?
Ketäpä tällä muita voisi olla kuin teidän armonne?
Kenen on tämä jäniksen nahalla päällystetty hieno naisen hansikas?
Teidän armonne, tulkaa tänne uunin karsinaan.
Bertel seurasi ukon viittausta ja lattia vaipui hänen jalkojensa alla. Hän oli astunut kellarin aukkoon, jota ei ollut uunin varjosta erottanut. Samassa kuului kiinni rapsahtavan säpin ääni.
Reginan täytyy olla täällä. Joudun väijytykseen juuri, kun olisin voinut olla avuksi ja turvaksi onnettomalle. Mihin Pekka jäi? Joudunko nääntymään tällä nälkäni ja villi?
Kolme neljä tuntia kului mitä ikävimmässä epävarmuudessa. Turhaan koitti Bertel nostaa hartioillaan ylös lattialautoja. Ne olivat yhtä taipumattomat kuin se kohtalo, joka jo kauan oli ivannut hänen hartaimpia toiveitaan.
Onko se Pekka?
Tarttukaa käteeni.
Kiitos. Elavaton. Oletko kyllästynyt elämääsi?
Tapa vain isoäitesi vanha palvelija, Perttilän tyttären poika.
Isoäitinikö vanha palvelija?
Minä olin se, joka sanoin Aaron Perttilälle, kun herrani talo paloi. Pelastan neiti. Ja Perttilä teki sen. Olkoon hän kirottu ja siunattu samalla kertaa. Aatelis neiti rupesi ylpeän talonpojan nöyräksi vaimoksi.
Jos olet isoäitini vanha palvelija, miksi suljet minut tuohon kirottuun kuoppaan?
Tapaa vain minut. Minä olen viimeinen katolilainen tässä maassa. Yksi niistä neljästä, jotka hautasivat viimeisen nunnan Naantalin luostarissa. 20 vuoteen en ole kuullut messua. Mutta kiitetyt olkoot pyhimykset. Tuntia ennen kuin te tulitte, sain pyhän ripin.
Majassasi on siis käynyt munkki.
On, herra.
Ja hänellä oli mukanaan nuori tyttö ja eräs nainen. Oliko vastaa?
En teidän armonne. Neiti on pyhimysten ja erään älykkään miehen suojeluksessa. Te saatatte heidät vain turmioon.
Minä tulen toimeen ilman apuasikin hyvästi.
Parasta jäädä huomiseksi. Tänään teidän on paarustettava penin kulma läpi miehen korkuisten kinosten. Huomenna voitte ratsastaa mukavasti.
Suksesi tänne.
Ei minulla ole suksia.
Kukaan ei tule suksitta toimeen tässä erämaassa.
Täällähän on kahdet sivakat. Lyönpä vetoa, että myyt minulle parin tästä hopeataalerista.
Ja jos sinulla on terveisiä neiti Reginalle, vien ne mielelläni perille.
Älkää lähtekö yksin erämaahan. Siellä ei ole teitä eikä polkuja. Metsä vilisee susia. Siellä on varma kuolema edessä.
Erehdyt, ystäväni. Siellä on kahdet jäljet. Minun hevoseni ja pakeniain. Ukko. Lähtivätkö ne reellä vai ratsain?
Eivätkö liene ratsastaneet?
Siis reellä, sinä vanha veitikka. Mutta minä annan sinulle anteeksi hyvien suksiesi tähden. Kahden tunnin kuluttua olen saavuttanut ne, joita haen. Jää hyvästi!
Oli varhainen aamu, 2-3 tuntia ennen auringon nousua. Onneksi lumipyry oli lakannut ja talviset tähdet tuikkivat kirkkaasti taivaan kannella. Pakkanen oli kiristynyt. Lumiset puut ja välkkyvät kinokset, joita talviyön kirkkaus valaisi, vaikutti omituisesti hänen mieleensä. Luonto kylmän hiljaisuuden helmassa oli kuollut ja kuitenkin se eli lämpimänä ja uhkuvana hänen rinnassaan. Kun Bertel lasketteli hankia pitkin, oli hän mielestään kuin lapsi, joka liiteli pitkin ison kyrön tasankoja virittämässä ansoja teerille ja metsäkanoille. Alussa horjahteli hän tottumattomuudesta ja luiskahti joskus poiskin suksiltaan, kun ne vallattomasti kiisivät jäätyneitä rinteitä pitkin. Mutta pian palasi hänen vanha taitonsa. Pakolaisten jälkien löytäminen ei ollut helppo tehtävä. Tuiskun viimeinen puuska oli ajanut umpeen kaikki jäljet. Uni, nälkä ja uupumus alkoivat rasittaa. Pakkanen koveni auringon nousun aikaan ja alkoi huokua huuretta Bertelin tummiin viiksiin ja hänen hattunsa töyhtöön.
Jälkiä. Vereksiä jalasta ja kavioiden jälkiä.
Bertel noudatteli jälkiä yhä enemmän uupuen. Aukeilla jäljet katosivat, sitten ne taas ilmaantuivat, kun tie vei metsään. Aurinko nousi punaisen keltaisena kaakkoiselta taivaalta. Ei näkynyt muuta kuin metsää ja kinoksia. Silloin havaitsi Bertel kaukana pohjoisessa pienen savupatsaan, joka nousi selkeälle aamutaivaalle.
Pekka! Mitä sinä täällä teet?
Kaa, isäntä. Tulin tuota hevosta ruokkimahan. Antamahan sille aamuapetta.
Ja kukas on käskenyt sinun tulla tänne?
Kukas muu kuin se paholainen? Varroin vartoamistani se tuperähjä luona. Minua alkoi unettaa ja nukui hankkeen istuvalleni. Hetken kuluttua heräsi hevosen hirnahdukseen ja mitä mä näin?
Niin?
Samanlainen reki kuin meidän ajoi kahden hevosen vetämänä täyttä karkua metsätielle päin. Nälkä oli niin, että näköä haittasi. Mutta kiipäsin taas hevoseni selkään ja laskin perään.
Regina ja isä Hieronymus.
Olkoon vaikka piru itse. Lopulta uupui hevonen ja reki katosi näkyvistäni. Minä kiitin kaikkia paavilaisia luterilaisia pyhimyksiä, kun vihdoin pääsin tähän taloon ja keitätin itselleni parallisen velliä.
Hyvä. He eivät pääse käsistänne.
Liehen ollut helteistä Lützenissä ja Nördlingenin luona, mutta minä sen polttavammassa pakkasessa olen ollut kuin täällä Perranan ylijärmässä.
Mennään sisälle, Pekka.
Ja Bertel meni tupaan, keitetti itselleen kupillisen lämmintä maitoa ja heittäytyi olkivuoteelle lepäämään. Sinne jätämme nyt harhailevan ritarimme rauhassa nukkumaan ja vetäydymme itsekin hiljaksiin tästä levolle.
Mikä oli Reginan paon määränpää? Siitäkin välskäri oli antanut meille vihjeen ohimenne mainitsemalla, että Kajaanin linnassa istui siihen aikaan vankina kuuluisa ja onneton Johannes Messenius, joka oli kasvatettu jesuiittakoulussa Braunsburgissa ja jonka jesuiitat olivat määränneet katolisuuden apostoliksi vääräuskoiseen Ruotsiin. Hänet oli vangittu kuningas Sigismundin puolueen hyväksi tekemiensä häväistyskirjoitusten ja muiden vehkeilyjen vuoksi. 19 vuotta hän oli istunut kuin myyrä kolossaan vankilassa, jossa häntä useinkin pahoin kohdeltiin. Kertomukset hänen opistaan, onnettomuuksistaan ja katolisista mielipiteistään olivat saapuneet neiti Reginankin kuuluville. Niinpä tapaammekin viikon kuluttua eräät vanhat tuttavamme Kajaanin linnassa.